ชีวิตคนเราก็เหมือนดวงอาทิตย์มีขึ้นมีลงใหญ่แค่ไหนก็ตกดินพบกันแล้วนะคะคุณราคาเริ่มต้นกันแล้วค่ะกับรายการในวีเอ็มเด็กและเยาวชนนะคะทางสถานีวิทยุแห่งนี้ละค่ะดิฉันนวเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญนะคะมาตามสัญญาเหมือนเดิมค่ะมาพร้อมกับใจเอกอมรินทร์ร่มโพน้องกอล์ฟนะคะมาร่วมสร้างสรรค์รายการเลือกบทเพลงดีๆมาฝากคุณพร้อมทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์แล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับเยาวชนมาฝากเหมือนกับชื่อที่บอกนะคะว่ารายการในวีเอ็มเด็กและเยาวชนวันนี้มีประเด็นสำคัญมากค่ะเรื่องของเยาวชนเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่อยากให้คุณผู้ฟังหมุนคลื่นผ่านไปนะคะเรื่องของทักษะชีวิตสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่21เรื่องเราจะเป็นอย่างไรนั้นนะคะเดี๋ยวติดตามกันแน่นอนในช่วงกลางรายการค่ะและแน่นอนนะคะเราบอกคอนเทนต์รายการกันก่อนวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของผู้เขาเรียกว่าผู้สูงวัยนะคะคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าวันนี้ทางเขาเรียกว่าทางสากลเลยนะคะเป็นวันผู้สูงอายุสากลเขาให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆตรงนี้อยากให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะคะหรือว่าใครก็ตามที่ฟังรายการนี้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่ค่ะอยากให้รู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของพวกเขานะคะและประเทศไทยเราก็ได้เลือกเอาวันหนึ่งเป็นวันผู้สูงอายุเหมือนกันนั่นคือวันที่13เมษายนเพราะเหตุใดอย่างไรนั้นเดี๋ยวติดตามกันในช่วงกลางๆของรายการช่วงของสาระกันนะคะเหมือนเดิมค่ะเราก็มีคำคมมาฝากเช่นเคยตอนท้ายรายการพร้อมทั้งมีเรื่องราวเกี่ยวกับคำพ่อสอนการพยากรณ์อากาศยิ่งตอนนี้คุณผู้ฟังพลาดไม่ได้นะคะฟังรายการวิทยุเดินแช่แน่ว่าหลายๆรายการจะเรียกได้ว่าเกือบทุกรายการก็ว่าได้นะคะต้องคอยบอกกันคอยเตือนกันให้รู้ถึงเหตุการณ์ที่ว่าเอ๊ะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างพายุอะไรมาพายุอะไรไปพายุอะไรเตรียมเข้าต้องเตรียมตัวอย่างไรตรงนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นกันค่ะแต่เดี๋ยวสักครู่นึงนะคะเราให้คุณได้ฟังบทเพลงเพราะๆกันก่อนเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ
สัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดีๆว่ามีเจ้าของช่างพูดได้อย่างช่ำชองไม่ติดสักคำสัมพันธ์เอาเมื่อสายไปใครไหนจะทันตั้งตัวยังหัวใจหลอกให้หลงงมงายใจสุดแสนดำอยู่ดีพูดมาดื้อๆว่ามีเจ้าของช่างพูดได้อย่างช่ำชองไม่ติดสักคำ การจะรักทำไมไม่บอกเล่าเท้าความให้เราหลงเดินตามรวมตัวถล่มใจจริงจริงเธอน่ารักเธอรู้เต็มอกใหญ่จริงมาพาพกโกหกหน้าตา
ถึงช่วงนี้ค่ะคุณราคาเรามาพูดถึงเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันก่อนดีกว่าเลยค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าสภาพอากาศที่ผ่านไปพายุเขาเรียกพายุที่ชื่อพายุว่าพายุโนรูนะคะก็กำลังพัดผ่านไปแต่ก็แล้วแต่นะคะตอนนี้ก็ประมาทไม่ได้มันดีเพชั่นเหมือนก็เข้าแล้วเราก็ต้องระมัดระวังแล้วก็เตรียมตัวนะคะอย่างน้อยก็ฟังการพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้สักนิดนึงนะคะจะได้เตรียมตัวกันถูกค่ะเขาบอกว่าอิทธิพลพายุโนรูนะคะพยากรณ์เอาไว้นะคะว่าวันนี้ค่ะทั่วไทยฝนเพิ่มกับมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมแรงด้วยนะคะพื้นที่เลี่ยงลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากยังต้องระมัดระวังกันอยู่นะคะข้อควรระวังค่ะก็ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านนะคะแล้วก็พื้นที่ลุ่มตลอดช่วงค่ะส่วนชาวเรือนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กนะคะบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งค่ะในช่วงนี้นะคะทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้พยากรณ์อากาศเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งแยกเป็นภาคๆเอาไว้อย่างสรุปมาให้ฟังสั้นๆกันนะคะในช่วงนี้นะคะภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่นะคะส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เช่นกันภาคกลางค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยนะคะภาคตะวันออกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งด้วยในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง70ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงเลยนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่เช่นกันและในส่วนของกรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลนะคะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ถึง80ของพื้นที่ค่ะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยในภาพรวมเนี่ยถ้าใครได้ดูอาจจะดูข่าวสารทางด้านโทรทัศน์ก็จะมองเห็นนะคะว่ามีผืนแดงจะเรียกได้ว่าทั่วประเทศก็ว่าได้นะคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานี้ก็เห็นเลยนะคะว่าฝนฟ้ามันอึมครึมมันครึ้มกันทั้งวันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เตรียมตัวต้องรับมือนะคะต้องเขาเรียกว่าอย่าตั้งรับนะคะต้องรุกเลยเราฟังแล้วเนี่ยบ้านไหนช่วงไหนที่จะรู้ว่าน้ำจะท่วมเราก็ต้องรีบยกข้าวยกของให้สูงเข้าไว้นะคะด้วยความห่วงใยค่ะจากเราทีมงานรายการ NVM เด็กและเยาวชนค่ะก่อนจะพักฟังเพลงเพราะๆนะคะมาถึงตรงนี้กันก่อนค่ะช่วงของคำพ่อสอนของในหลวงรัชกาลที่9นะคะประมวลพระบรมชวาทพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขในการดำเนินชีวิตค่ะที่ทุกคนมาให้พรนี้สรุปได้ว่าขอให้สุขภาพจิตดีขึ้นการทำให้สุขภาพจิตดีขึ้นก็คือช่วยกันขจัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยการปฏิบัติตนให้ดีตามหน้าที่ของตนคือตั้งใจที่จะเป็นคนดีถ้าเป็นนักเรียนก็ให้เล่าเรียนให้ดีเป็นครูเป็นพยาบาลเป็นอะไรก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดการช่วยกระจัดปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นด้วยความตั้งใจแท้จริงเพื่อส่วนรวมนั้นจะเป็นการให้พรที่ประเสริฐที่สุด พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่ครูและนักเรียนที่เข้าเฝ้าถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันพระศุกร์ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2511ถ้าเป็นครูหรือเป็นอาจารย์ที่สอนด้วยสุขภาพจิตดีไม่ใช่สอนสุขภาพจิตดีก็จะทำให้ผู้ที่เป็นลูกศิษย์เป็นนักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกว่าครูบาอาจารย์สอนอย่างมีความสนใจและมีความตั้งใจเมตตากรุณาแท้ก็รับวิชานั้นไปได้พร้อมด้วยสุขภาพจิตที่ดีพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่คณะจิตแพทย์นักวิชาการสุขภาพจิตอาจารย์จากมหาวิทยาลัยและผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันต่างๆเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทณพระตำหนักภูพิงราชนิเวศเมื่อวันอังคารที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2520ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานแก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนราชวินิตณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันศุกร์ที่31ตุลาคมพุทธศักราช2518ขอให้พิจารณาให้ดีๆว่าถ้าเรามีความระวังตัวอยู่เสมอในการทำอะไรด้วยกายด้วยการพูดอะไรด้วยวาจาและแม้แต่คิดด้วยใจให้สำรวมกายวาจาใจให้ดีและปฏิบัติต่อไปในทางที่เจริญในทางที่เกื้อกูลต่อผู้อื่นก็เป็นการประกันว่าอนาคตของท่านจะรุ่งเรืองขึ้นทั้งในกายทั้งในใจโดยเฉพาะทางใจนี่ก็จะรุ่งเรืองเพราะว่าจิตใจก็ผ่องใสมีความสบายแน่นอนพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในโอกาสที่คณะครูใบดีกาเล็กและคณะเฝ้าถวายเงินและต้นเทียนพรรษาณพระตำหนักจิรดาลโหฐานเมื่อวันจันทร์ที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2525
อยากรู้ใจเธอมีฉันหรือเปล่าอยากรู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหมเสียงใจมันบอกว่ารักเธอมากมายร่ำร้องเรียกภายในใจเท่านั้นก็รู้ว่าคงเป็นไปไม่ได้ก็ไม่ต้องการให้เธอเสียใจแค่คนคนเดียวไม่มีค่าเท่าไหร่ว่าฉันไปทำลายหัวใจเธอฉันมันคนไม่มีสิทธิ์แต่คิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไรไม่รู้ต้องรออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจว่ารักเธอThank you. ันมันคนไม่มีสิทธิ์เธอคิดรักเธอจะผิดไหมขอช่วยทำให้ฉันมั่นใจว่าเธอคือคนนั้นที่ฉันรอไม่รู้ต้องทนอีกนานเท่าไหร่รออีกนานแค่ไหนไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ความในใจว่ารักเธอไม่รู้เลยจริงๆว่าควรทำเช่นไรให้เธอรู้ว่าในใจฉันรักเธอ
คุณผู้ฟังคะคุณอยู่กับเราที่นี่นะคะรายการเนวีเอ็มเด็กและเยาวชนค่ะวันนี้เราพบกันวันสำคัญวันหนึ่งของผู้สูงอายุนะคะกระเมตอนต้นรายการนะคะว่าวันนี้จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับวันนี้มาฝากกันวันสำคัญคือวันผู้สูงอายุสากลค่ะวันที่1ตุลาคมของทุกปีนะคะเป็นวันสำคัญอีกวันที่อยากให้คุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยให้ความสำคัญมากๆค่ะวันผู้สูงอายุวันนี้ถูกกำหนดโดยองค์การสหประชาชาตินะคะจะมีความสำคัญความเป็นมาอย่างไรตามดิฉันมาค่ะเขาบอกว่าอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าผู้สูงอายุค่ะก่อนจะไปถึงความเป็นมาของวันนี้แล้วนะคะอายุเท่าไหร่ถึงเรียกว่าผู้สูงอายุคำตอบนั่นก็คือ60ปีขึ้นไปค่ะเขาเรียกว่าผู้สูงอายุแล้วนะคะไปตรงกับใครหรือเปล่าที่กำลังฟังรายการนี้อยู่นะคะทั้งสุภาพบุรุษหรือว่าสุภาพสตรีหรือว่าทั้งชายและก็หญิงค่ะโดยตัวเลขนี้นะคะมาจากนิยามขององค์การสหประชาชาตินั่นเองค่ะเทคโนโลยีที่ก้าวหน้านะคะทำให้ผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นคุณว่าจริงไหมคะอย่างที่ทุกๆคนนะคะก็รู้กันนะคะว่าปัจจุบันเนี้ยเทคโนโลยีได้ก้าวหน้าไปอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการเดินทางนะการสื่อสารการแพทย์และสิ่งที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันต่างๆด้วยความก้าวหน้านี่แหละค่ะทำให้คนที่มีอายุยืนยาวขึ้นอีกนะคะเจ็บป่วยก็รักษาใช่ไหมคะอาหารก็ดีๆนะคะมีคำแนะนำมากมายทำให้คนเราป่วยหรือว่าตายน้อยลงนั่นเองจะเรียกว่าช้ากว่าในอดีตนะคะและเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วนะคะทำให้ผู้ที่เขาเรียกว่าผู้สูงอายุเพิ่มมากขึ้นทั่วโลกเลยแหละค่ะที่เราได้ยินบ่อยๆนะคะอย่างประเทศญี่ปุ่นนะคะที่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยเยอะมากเลยทีเดียวแหละค่ะแต่ว่าเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าก็ยังมีจุดบอดอยู่นะคะนั่นก็คือนิสัยของผู้คนบางกลุ่มไม่ได้ก้าวไปด้วยค่ะพวกเขามักมองผู้สูงอายุนะคะเป็นเขาเรียกว่ามองเป็นภาระแล้วก็ไม่ให้ความสำคัญผู้สูงอายุหลายคนต้องถูกทอดทิ้งอย่างโดดเดี่ยวแล้วก็ไม่มีใครเห็นคุณค่าหรือว่าความหมายนั่นเองค่ะและนี่คือเหตุผลนะคะด้วยเหตุนี้เองค่ะทางองค์การสหประชาชาติก็เลยกำหนดให้วันที่1ตุลาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันผู้สูงอายุสากลนั่นเองค่ะแล้วก็เพื่อให้ทั่วโลกนะคะได้เห็นความสำคัญได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุแล้วก็ได้ตระหนักนะคะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้สร้างบางสิ่งบางอย่างที่อาจจะเป็นประโยชน์ให้กับพวกเราและมันยังคงส่งผลต่อมาจนถึงปัจจุบันด้วยล่ะค่ะเขาเห็นความสำคัญมากเลยนะคะและส่วนประเทศเราก็เห็นความสำคัญเหมือนกันค่ะประเทศไทยเราเองก็มีวันผู้สูงอายุของเรานะคะนั่นคือวันที่13เมษายนของทุกปีหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองนะคะหลายท่านคงจะรู้กันอยู่แล้วล่ะค่ะนำมาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งนึงนะคะหลังจากที่องค์การสหประชาชาติได้ให้วันที่1ตุลาคมเป็นวันผู้สูงอายุสากลคือทั่วโลกเลยนะคะแต่ของเราก็เน้นมาในวันที่13เมษายนของทุกปีหรือว่าวันสงกรานต์นั่นเองก็นับว่าเป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติเหมือนกันนะคะที่กลายเป็นประเพณีไปแล้วล่ะค่ะซึ่งในวันนี้นะคะทุกคนก็ต้องกลับไปบ้านนะคะไปหาคุณพ่อคุณแม่หาผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือพร้อมกับมีดอกลำดวนดอกลำดวนนี่เป็นสัญลักษณ์ของวันผู้สูงอายุของไทยเรานะคะเป็นสัญลักษณ์ของผู้สูงอายุแล้วก็เป็นพืชยืนต้นด้วยล่ะค่ะที่คอยให้ความร่มเย็นมีอายุยืนนะคะมีใบเขียวตลอดทั้งปีที่สำคัญนะคะกลิ่นก็หอมเย็นค่ะเปรียบผู้สูงอายุที่แสดงความดีเป็นหลักให้กับลูกหลานนั่นเองนะคะ หลายคนคงอาจจะยังนึกไม่ถึงว่าเอ๊สัญลักษณ์คือดอกอะไรดอกลำดวนค่ะอย่างเช่นสัญลักษณ์วันแม่ดอกมะลิใช่ไหมคะสัญลักษณ์วันพ่อก็ดอกพุทธรักษาแต่ถ้าผู้สูงวัยหรือผู้สูงอายุนั่นคือดอกลำดวนค่ะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะว่าดอกลำดวนลักษณะแบบนี้แบบนี้แบบนั้นก็เลยถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นหลักให้กับลูกหลานนั่นเองค่ะดอกลำดวนนะคะจริงๆแล้วนะคะพวกเราทุกคนค่ะคุณผู้ฟังคะควรให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุทุกวันค่ะไม่ใช่ว่าแม้ต้องเป็นวันนี้วันเดียวหรือว่าวันที่13เมษายนวันเดียวไม่ดีเลยนะคะจริงๆแล้ววันนี้นะคะเรนก็เลยอยากจะชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะให้ความรักให้เวลาค่ะแล้วก็ให้การดูแลเอาใจใส่กับผู้สูงวัยมากๆนะคะโดยเฉพาะวันนี้แล้วก็ให้คุ้มค่ากับที่ท่านเป็นเสาหลักให้กับครอบครัวสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวนะคะไม่ต้องวันนี้ละค่ะทุกๆวันเลยนะคะแต่ขอให้มีความสำคัญในวันนี้ด้วยคือวันผู้สูงอายุสากลวันที่1ตุลาคมของทุกปีค่ะและวันนี้นะคะนั้นก็มีเรื่องส่งท้ายนิดนึงนะคะก่อนที่จะเบรกฟังเพลงกันส่งท้ายเรื่องราวดีๆสักนิดนึงนะคะเพื่อให้เราทุกคนได้เห็นนะคะว่าคนที่สูงอายุหลายคนค่ะได้สร้างสิ่งดีๆไว้มากมายแล้วก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะอาจจะประสบความสำเร็จตอนอายุมากๆแบบผู้สูงวัยนี้ก็ได้นะคะอย่างเช่นหลายท่านคงรู้จักแน่ๆนะคะ KFC ค่ะพันเอกฮารันเดวิสแซนเดอร์นะคะผู้พันแซนเดอร์นั่นเองเขาเริ่มเปิดแฟรนไชส์ตอนอายุ62ปีเห็นไหมคะคุณผู้ฟังเขาก็ได้ฝากอะไรให้ลูกหลานหลังๆได้มากมายทีเดียวละค่ะนอกจากนั้นอย่างเช่นนะคะเซรอนตันผู้ก่อตั้งร้านวอลมาร์ทนะคะเขาเพิ่งเริ่มต้นความสำเร็จตอนอายุ44ปีค่ะคุณผู้ฟังและนอกจากนั้นนะก็ยังมีอย่างเช่นซามูเอลแอนแจ็กสันนักแสดงฮอลลีวูดนะคะที่เป็นที่รู้จักผ่านผลงานเรื่องจังเกิลฟอร์เวอร์นะคะตอนอายุ43ปีเห็นไหมคะว่าไม่มีใครนะคะที่จะแก่เกินเรียนไม่มีใครแก่เกินที่จะประสบความสำเร็จค่ะไม่มีใครแก่เกินที่จะได้รับความรักนะคะวันนี้นะคะเราอยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะไปกอดท่านสักครั้งนึงกอดผู้สูงวัยนะคะมอบความสุขให้กับท่านนะคะเหมือนที่ท่านมอบความสุขให้กับเรามาตลอดอายุ60ปีค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆนะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้วันสำคัญวันผู้สูงอายุสากลค่ะเดี๋ยวเราเบรกฟังเพลงเพราะๆสักเพลงนึงนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะคราวนี้มาถึงเรื่องของเกี่ยวกับเยาวชนกันบ้างนะคะ
สิ่งที่เคยฝันเริ่มมองเด่นตาก็เกิดความหวังขึ้นในอุราคงในไม่ช้าเราคงสมใจเฝ้ามองตาเธอก่อนใครทุกคนกลัวเหลือทนกลัวเจ็บช้ำใจเป็นเพราะเธองามเนื้อใครคนสนใจเธอมีมากมายเมื่อเธอโปรยยิ้มมาให้ฉันต่อเติมความฝันฉันให้เชิดชายหลังรอยยิ้มนั้นมีความหมายตรึงใจไม่หายยามเธอยิ้มมาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาให้ฉัน ธองามเหนือใครคนสนใจเธอมีมากมายเมื่อเธอโปรยยิ้มยิ้มมาให้ฉันต่อเติมความฝันฉันให้เฉิดฉายเมื่อรอยยิ้มนั้นมีความหมายตรึงใจไม่หายยามเธอยิ้มมาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลาลา
หลังจากคุณได้ฟังบทเพลงเพราะๆแล้วนะคะก็กลับมาเข้าสู่ช่วงของรายการเนวิเอ็มเด็กและเยาวชนค่ะอยู่กับดิฉันคนเดิมนะคะนาวเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญพูดกันไปตอนต้นแล้วนะคะว่าวันเนี้ยนอกจากมีเรื่องราวดีๆมาฝากหลายเรื่องแล้วเรื่องนี้คุณพลาดไม่ได้เหมือนกันค่ะเรื่องของวัยรุ่นเนี่ยค่ะให้สมกับชื่อรายการที่บอกว่าเรื่องของเนวิเอ็มเด็กและเยาวชนก็ต้องมีสอดแทรกเยาวชนกันนิดนึงค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ว่าใครก็ฟังรายการตรงนี้นะคะก็สามารถรับรู้เรื่องราวนี้ได้แล้วก็สามารถทำความเข้าใจกับเขาได้นะคะทักษะชีวิตสิ่งสำคัญสำหรับวัยรุ่นศตวรรษที่21คุณผู้ฟังคะศตวรรษที่21นะคะเป็นยุคของเขาเรียกว่าโลกดิจิตอลจริงไหมคะทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาเป็นยุคที่โลกต้องการผู้ที่สามารถปรับตัวแล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างสร้างสรรค์ค่ะและนอกจากทักษะทางด้านนวัตกรรมนะคะทักษะทางด้านอาชีพแล้วก็ทักษะทางด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารแล้วเนี่ยคุณผู้ฟังคะทักษะชีวิตเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งทักษะค่ะที่มีความจำเป็นสำหรับวัยรุ่นในยุคนี้นะคะเพราะนอกจากวัยรุ่นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วเนี่ยวัยรุ่นก็ยังต้องเป็นผู้ที่มีทัศนคติแล้วก็มีจิตใจที่มั่นคงเพื่อพร้อมที่จะเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้ค่ะ10ทักษะชีวิตที่วัยรุ่นควรจะฝึกฝนนะคะทักษะชีวิตก็คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนเราต้องทำความเข้าใจอันนี้ก่อนนะคะว่าทักษะคืออะไรทักษะชีวิตก็คือสิ่งที่ต้องฝึกฝนค่ะซึ่งสามารถฝึกฝนได้นะคะทักษะชีวิตเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสำหรับการเพิ่มขีดความสามารถของวัยรุ่นค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้วัยรุ่นเนี่ยรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็รู้จักควบคุมพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนะคะเป็นความสามารถในการปรับตัวแล้วก็พฤติกรรมเชิงบวกค่ะที่ช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยสามารถจัดการกับความต้องการแล้วก็อุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะวัยรุ่นนะคะที่มีทักษะชีวิตต้องมีความยืดหยุ่นแล้วก็สามารถปรับตัวในสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้มีความหวังนะคะแล้วก็หาโอกาสในการแก้ปัญหาหรือว่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากสามารถคิดวิเคราะห์นะคะแล้วก็สร้างสรรค์แล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็สามารถจัดการกับชีวิตของตนเองได้เป็นอย่างดีด้วยล่ะค่ะทางองค์การอนามัยโลกนะคะได้กำหนดทักษะชีวิตไว้10ทักษะด้วยกันค่ะประการแรกเลยนะคะทักษะการตัดสินใจเป็นความสามารถในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆในชีวิตค่ะได้อย่างเขาเรียกว่ายังมีระบบนะคะทักษะการแก้ปัญหาเป็นความสามารถในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีระเบียบไม่เกิดความเครียดทั้งทางร่างกายแล้วก็จิตใจจนอาจลุกลามเป็นปัญหาใหญ่โตเกินแก้ไขได้ค่ะทักษะที่3เลยค่ะทักษะการคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการในทางความคิดค่ะซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการตัดสินใจแล้วก็แก้ไขปัญหาโดยใช้วิธีการคิดแบบสร้างสรรค์นะคะเพื่อค้นหาเรื่องต่างๆรวมทั้งผลที่เกิดขึ้นในแต่ละทางเลือกค่ะแล้วก็สามารถนำประสบการณ์มาปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสมด้วยทักษะที่4นะคะทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนั่นเองเป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆแล้วก็ประเมินปัญหาหรือว่าสถานการณ์ที่อยู่รอบตัวที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะสามารถช่วยให้วัยรุ่นเนี่ยตระหนักแล้วก็ประเมินผลสิ่งที่จะเป็นผลกระทบต่อทัศนคติแล้วก็พฤติกรรมของตนเองนะคะอย่างเช่นการรู้จักคุณค่าในตนเองการจัดการกับความกดดันจากเพื่อนๆหรือว่าการรับรู้ข้อมูลจากสื่อต่างๆตรงนี้เราต้องมีทักษะในการคิดอย่างมีวิจารณญาณนะคะคุณผู้ฟัง ทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพก็เป็นความสามารถในการใช้คำพูดท่าทางนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิดของตนเองได้อย่างเหมาะสมกับวัฒนธรรมแล้วก็สถานการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นนะคะการแสดงความต้องการการแสดงความชื่นชมการขอร้องการเจรจาต่อรองการตักเตือนการช่วยเหลือการปฏิเสธค่ะวัยรุ่นก็จะมีทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะทักษะที่6นะคะทักษะการสร้างสมรรถภาพระหว่างบุคคลเป็นความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกันแล้วก็สามารถรักษาสมรรถภาพไว้ได้อย่างยืดยาวนั่นเองค่ะทักษะที่7นะคะทักษะการตระหนักรู้ในตนเป็นความสามารถในการค้นหารู้จักการเข้าใจตนเองนั่นเองนะคะทักษะการเข้าใจผู้อื่นนี่ก็ต้องเป็นทักษะสามารถฝึกได้ค่ะคุณผู้ฟังเป็นความสามารถในการเข้าใจความเหมือนหรือว่าความแตกต่างระหว่างบุคคลในความสามารถไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศเรื่องวัยระดับการศึกษานะคะศาสนาความเชื่อสีผิวอาชีพซึ่งจะต้องช่วยให้สามารถยอมรับบุคคลที่ต่างจากเราเกิดการช่วยเหลือบุคคลที่ด้อยกว่าหรือได้รับความเดือดร้อนนั่นเองค่ะพูดง่ายๆว่าทักษะการเข้าใจบุคคลอื่นนั่นเองนะคะทักษะที่9นะคะทักษะการจัดการกับอารมณ์เป็นความสามารถในการรับรู้อารมณ์ของตนเองและผู้อื่นค่ะรู้ว่าอารมณ์มีผลต่อการแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะคะรู้วิธีการจัดการกับอารมณ์โกรธแล้วก็ความโศกเศร้าที่ส่งผลทางลบต่อร่างกายและจิตใจได้อย่างเหมาะสมและทักษะสุดท้ายนะคะที่ทางองค์การอนามัยโลกเขาได้กำหนดเอาไว้นะคะว่าเด็กยุคนี้มีทักษะที่จะต้องเรียนรู้นั่นคือทักษะในการจัดการกับความเครียดค่ะเป็นความสามารถในการรับรู้ถึงสาเหตุของความเครียดนะคะรู้วิธีผ่อนคลายความเครียดแนวทางในการควบคุมระดับความเครียดเพื่อให้เกิดพฤติกรรมในทางที่ถูกต้องเหมาะสมและไม่เกิดปัญหาด้านสุขภาพนั่นเองค่ะทักษะชีวิตทั้ง10ทักษะนะคะไม่สามารถเกิดขึ้นเองได้ค่ะต้องอาศัยการฝึกฝนอย่างที่บอกไปตอนต้นแล้วนะคะว่าทักษะชีวิตนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องฝึกฝนและก็สามารถฝึกฝนได้ค่ะซึ่งการที่เป็นวัยรุ่นก็ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขแล้วก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณลักษณะที่ดีนะคะต้องฝึกฝนตนเองให้มีจุดแข็งค่ะเราต้องมีจุดแข็งสร้างจุดแข็งให้เด็กๆนะคะในด้านทักษะการวิเคราะห์การตัดสินใจแล้วก็การปฏิบัติตนที่เหมาะสมรู้จักที่จะร่วมกับผู้อื่นที่แตกต่างจากตนเองได้แล้วก็พร้อมที่จะเผชิญแล้วก็แก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งมีความพร้อมค่ะมีความพร้อมที่จะจัดการกับชีวิตตนเองได้ด้วยนะคะและทักษะเหล่านี้ที่กล่าวไปทั้ง10ข้อเนี่ยนะคุณผู้ฟังสามารถฝึกฝนได้ค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะอีกเรื่องนึงที่นำมาฝากกับโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการนี้อยู่นะคะถ้าเราเข้าใจเขาแล้วพยายามให้เขารู้จักว่าการฝึกฝนเราสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองได้ชีวิตรุ่นก็จะเป็นชีวิตที่มีความสุขและเราเป็นผู้ปกครองก็สามารถที่ทำให้เด็กๆ เข้าใจในตัวเขาเข้าใจในตัวเราก็อยู่กันอย่างมีความสุขได้นะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้คุณสามารถติดตามได้เสมอกับรายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะเดี๋ยวไปเลยฟังเพลงกันก่อนนะคะกลับมาคุยกันต่อค่ะ
ได้แต่เพ้อไปหลงฝันละเมอ ธอไม่รู้ไม่เป็นไรแค่ใจละเมอใจละเมอไปรักเธอใจมันเผลอไม่เคยรั้งฉันก็ยังเอาใจไปให้เธอคิดถึงทุกวันอยากฝันไม่ยอมตื่นให้ค่ำคืนมีดาวตลอดไปได้แต่เพ้อไปหลงฝันละเมอรักเธอคนเดียวเพ้อไปรักดาวในใจคือตัวเธอไม่รู้ไม่เป็นไรได้แต่เพ้อไปหลงฝันละเมอรักเธอคนเดียวเพ้อไปรักดาวในใจคือเธอคนเดียวมองเพียงแค่ข้างเดียวรักเธอแค่ข้างเดียวแม้ตัวเธอไม่รู้ไม่เป็นไรใจละเม
มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณธุรคามาถึงช่วงของความเคลื่อนไหวต่างๆของกองทัพเรือกันนะคะแล้วก็ของหน่วยงานต่างๆที่นำมาฝากให้เราประชาสัมพันธ์กันค่ะเริ่มจากข่าวแรกเลยนะคะคุณผู้ฟังขอเชิญชวนนะคะข้าราชการพนักงานราชการแล้วก็ลูกจ้างนะคะสังกัดกองทัพเรือส่งบุตรธิดาเข้าร่วมสอบชิงทุนการศึกษาในโครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะครั้งที่13ประจำปีนี้ค่ะกองทัพเรือนะคะโดยกรมกิจการพลเรือนทหารเรือได้ร่วมกับบริษัทวิริยกิจจำกัดจัดโครงการวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะทั้งที่ครั้งที่13นะคะประจำปีนี้ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรข้าราชการพนักงานราชการและก็ลูกจ้างนะคะสังกัดกองทัพเรืออายุระหว่าง13ถึง18ปีค่ะจำนวน100ทุนนะคะทุนละ 5,000 บาทโดยเข้าทดสอบความรู้เกี่ยวกับธรรมะจากหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงนะคะจากหนังสือมีชีวิตที่คิดไม่ถึงนะคะซึ่งเขียนโดยคุณสรัญไมตรีเวชกำหนดเปิดรับสมัครนะคะสอบตั้งแต่วันที่1ถึง24ตุลาคมนี้ค่ะแล้วก็กำหนดสอบนะคะสอบในวันเสาร์ค่ะวันเสาร์ที่29ตุลาคมนะคะคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.seri.navy.mi.th ค่ะหรือว่าสแกน QR code นะคะหรือว่าสอบถามไปที่กพรทรได้ค่ะหรือว่ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือนะคะหมายเลขโทรศัพท์024758666 024758666ค่ะถ้าทับเรือภาค2นะคะก็ที่หมายเลข22060นะคะ22060นี่คือทับเรือภาค2นะคะส่วนทับเรือภาค3นะคะหมายเลข21660 21660ค่ะฐานทัพเรือสงขลานะคะก็หมายเลข71060 71060ในส่วนของกพชจตนะคะ37825 37825และในส่วนของนรคนะคะ31220 31220หรือว่าโทรศัพท์มือถือค่ะ085722081 085 722 2171ค่ะ ลูกหลานข้าราชการสังกัดกองทัพเรือทุกหน่วยเลยนะคะแม้แต่ข้าราชการลูกจ้างคุณก็สามารถสอบชิงทุนครั้งนี้ได้ค่ะวัยรุ่นรอบรู้ธรรมะทางกรมกิจการพลเรือนทหารเรือร่วมกับบริษัทวิริยกิจจำกัดจัดทุกปีนะคะหาซื้อหนังสือเล่มนี้มาอ่านค่ะมีชีวิตที่คิดไม่ถึงซึ่งเขียนโดยคุณสรัญไมตรีเวชค่ะข่าวต่อไปนะคะคุณผู้ฟังคะที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 วันนะคะวันที่28กันยายนที่ผ่านมานะคะโรงเรียนในเรือได้จัดกิจกรรมระลึกวันพระราชทานธงชาติไทยและธงราชนาวีครบรอบ105ปีค่ะเมื่อวันพุธที่28กันยายนนะคะเวลา 8:00 นพลเรือโทชาติชายทองสะอาดค่ะผู้บัญชาการโรงเรียนในเรือนะคะได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมระลึกวันพระราชทานธงชาติไทยและธงราชนาวีครบรอบ105ปีค่ะโดยมีในฐานชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนในเรือนะคะหน่วยขึ้นตรงโรงเรียนในเรือพนักงานราชการนะคะแล้วก็นักเรียนในเรือนะคะได้เข้าร่วมกิจกรรมณลานสวนสนามโรงเรียนในเรืออำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการค่ะการจัดกิจกรรมของโรงเรียนในเรือนะคะก็ประกอบไปด้วยการประดับธงชาติแล้วก็ธงราชนาวีการกล่าวถึงความเป็นมาของวันพระราชทานธงชาติไทยแล้วก็ธงราชนาวีนะคะให้กำลังพลได้รับทราบกันแล้วก็ร่วมกันขับร้องเพลงชาติไทยกับวงโยธวาทิตโรงเรียนในเรือในช่วงเวลาเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาค่ะสำหรับวันพระราชทานธงชาติไทยนะคะคุณผู้ฟังคะเป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงพุทธศักราช2460ค่ะโดยมีสาระสำคัญดังนี้นะคะการประกาศให้ธงไตรรงค์เนี่ยเป็นธงชาติไทยแล้วก็ธงราชนาวีไทยให้เป็นธงที่ชักขึ้นที่ท้ายเรือหรือว่าสถานที่ราชการต่างๆของราชนาวีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบันซึ่งได้มีการประกาศไว้ค่ะณวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460นะคะสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะจึงเสนอให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยและในวันที่20กันยายนพุทธศักราช2559ในการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ค่ะที่ประชุมซึ่งนำโดยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรักษาราชการแทนนายรัฐมนตรีนะคะได้มีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะโดยเริ่มในวันที่28กันยายนของปีนี้นะคะเป็นปีแรกค่ะเนื่องในโอกาสครบรอบ100ปีของธงชาติไทยแต่ไม่ถือเป็นวันหยุดราชการนะคะรวมทั้งกำหนดให้มีการชักธงแล้วก็ประดับธงชาติไทยในวันดังกล่าวด้วยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาตินะคะแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและถือว่าเป็นประเทศที่54ของโลกค่ะที่มีวันธงชาติโดยการกำหนดวันธงชาติของต่างประเทศล้วนอิงกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์แล้วก็การสร้างชาติของแต่ละประเทศค่ะนี่ก็เป็นความเป็นมานะคะเป็นข่าวที่เป็นความเคลื่อนไหวที่เราอยากจะมาเขาเรียกว่าพูดคุยให้คุณผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะนอกจากนั้นค่ะคุณผู้ฟังคะยังมีข่าวต่อไปอีกนะคะยังไม่หมดแค่นี้ค่ะกองทัพเรือนะคะร่วมกับจังหวัดชัยนาทราชสกุลอภากรแล้วก็คุณหญิงกอแก้วบุญญจินดาขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีค่ะณวัดปากของมะขามเฒ่าตำบลมะขามเฒ่าอำเภอวัดสิงห์จังหวัดชัยนาทนะคะในวันศุกร์ที่4แล้วก็วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้นะคะซึ่งมีกำหนดการดังนี้ค่ะในวันศุกร์ที่4เวลา 16:00 นนะคะมีพิธีแห่องค์กฐินเวลา 17:00 นมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชองค์กฐินเวลา 18:30 นก็มีการแสดงจากวงดุริยางฐานทัพเรือกรุงเทพนะคะจากหน่วยบัญชาการนาวิกโยธินจากโรงเรียนชุมพลฐานเรือนะคะแล้วก็นักเรียนในพื้นที่อีกด้วยค่ะส่วนในวันเสาร์นะคะก็เป็นวันเขาเรียกว่าวันทอดกฐินค่ะเวลา 10:00 นนะคะพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ปล่อยพันปลาเวลา 10:30 นนะคะพิธีถวายผ้ากฐินแล้วก็มอบเงินสนับสนุนการศึกษาทั้งนี้ค่ะกองทัพเรือก็ได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้บริการประชาชนฟรีค่ะณวัดปากคลองมะขามเฒ่า2วันเลยค่ะวันที่4แล้วก็วันที่5ด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญผู้ที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทำบุญได้ที่ กรมการเงินทหารเรือพระชวังเดิมกรุงเทพมหานครนะคะหรือว่าจะโอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือชื่อบัญชีว่ากฐินสามัคคีทร.วัดปากคลองมะขามเฒ่าเลขที่บัญชี 115-2-13449-8 อีกครั้งนะคะคุณสามารถโอนผ่านบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติจำกัดมหาชนสาขากองบัญชาการกองทัพเรือชื่อบัญชีนะคะกฐินสามัคคีกองทัพเรือวัดปากคลองมะขามเฒ่าเลขที่บัญชี 115-2-13449-8 ค่ะก็เรียนเชิญผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ตรงไหนภาคไหนก็แล้วแต่ค่ะเราร่วมทอดกฐินสามัคคีกันได้นะคะณวัดปากคลองมะขามเฒ่าวันศุกร์ที่4วันเสาร์ที่5พฤศจิกายนนี้ค่ะและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่ามีฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมในบางที่บางจุดนะคะกองทัพเรือนะคะโดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือก็ได้เขาเรียกว่าแจ้งเบอร์ติดต่อเอาไว้นะคะมีเหตุอะไรเราสามารถช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ของกองทัพเรือได้ค่ะสามารถติดต่อสายด่วนได้ที่ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ1696คุณสามารถโทรศัพท์มาสอบถามแล้วก็ขอรับความช่วยเหลือได้นะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่นำมาฝากในช่วงท้ายรายการค่ะเดี๋ยวเบรกฟังเพลงกันนะคะมาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วล่ะค่ะ
ฝากเวลาวอนรำพันข้ามคืนวันมาชิดใกล้รักที่รอแรงมาไกลเข็มไหนเธอรู้ดีหวังว่าเธอยังมีใจจนและจำคำนี้ไว้ดวงใจฉันรักเธอดวงใจฉันรักเธอครั้งนั้นถ้าฉันได้รู้คงเคียงคู่สุขสันต์เห็นแต่ฉันกับตัวและหัวใจแต่ฉันทำตัวเองให้ร้างแหลมห่างไกลแล้วแค่ไหนยอดชูเธอคงจะรู้ดีแต่จะจากกันไกลเพียงไรแต่ดวงใจที่เคยห่างรักไม่เคยจะจืดจางคนห่างจากหัวใจขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำคำนี้ไปถึงตัวห่างไกลอย่างไรแต่เธอบ่รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอยอมรับเอาไว้ในโทษทัศน์แต่จะจากกันไกลเพียงไรแต่ดวงใจที่เคยห่างรักไม่เคยจะจืดจางหดห่างจากหัวใจขอเพียงเธอจงอย่าลืมถ้อยคำคำนี้ไปถึงตัวห่างไกลอย่างไรแต่เธอบ่รู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอรู้ไว้ดวงใจฉันรักเธอ
มาถึงช่วงนี้ค่ะคุณราคาคุณอยู่กับเราที่นี่นะคะรายการ Navy M เด็กและเยาวชนค่ะอยู่กับดิฉันนาวเอกหญิงชมัยพรวันเพ็ญนะคะพร้อมทั้งจ่าเอกอมรินทร์ร่มโพนังกอบนะคะทางสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ3ภูเก็ตความถี่1458กิโลเฮิรตซ์ค่ะสถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ6สงขลานะคะความถี่1431กิโลเฮิรตซ์แล้วก็สถานีวิทยุเสียงจากทหารเรือ5สัตหีบความถี่720กิโลเฮิรตซ์นะคะเราออกพร้อมกันทั้ง3คลื่น เราก็อยากจะรู้ว่าฟีดแบคการฟังรายการเป็นอย่างไรบ้างนะคะคลื่นส่งไปชัดเจนไหมเนื้อหาสาระที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังได้รับทราบมาเนี่ยคุณผู้ฟังถูกใจไหมอยากมีอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าคุณสามารถเขาเรียกว่าแอดไลน์กับดิฉันได้เลยนะคะเบอร์แอดไลน์นะคะ0863490246 0863490246ก็ขอขอบคุณคุณผู้ฟังนะคะบางท่านที่มีการแอดไลน์มาแล้วก็โทรศัพท์มาสอบถามบางอย่างบางเรื่องที่ให้ความสนใจแล้วก็อยากได้ข้อมูลยินดีนะคะคุณอยู่กับเราที่นี่เสมอค่ะในช่วงเช้าๆแบบนี้นะคะ8 นาฬิกาโดยประมาณจนถึง9 นาฬิกาแต่วันนี้คงต้องไปแล้วล่ะค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่พ้นเรื่องของฝนฟ้าเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังสุขภาพนะคะแล้วก็เรื่องของโควิดด้วยค่ะขอทิ้งท้ายนิดนึงนะคะว่าถึงตอนนี้เขาเรียกว่าจะเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วแล้วก็สามารถที่จะเกิดติดโควิดแล้วก็สามารถที่จะออกไปไหนมาไหนได้ยังไงก็แล้วแต่นะคะเราต้องระมัดระวังตัวค่ะไม่ติดดีกว่าปลอดภัยไว้ก่อนนะคะสวมแมสก์กันไว้ก่อนดีกว่าค่ะห่วงใยทุกท่านเสมอจากรายการเนวีเอ็มเด็กและเยาวชนไปแล้วนะคะแต่ก่อนไปเรามีคำคมทิ้งท้ายฝากคุณเสมอและคำคมทิ้งท้ายสำหรับวันนี้ค่ะชีวิตคนเรามันสั้นจงทำในสิ่งที่ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเพราะอดีตและปัจจุบันมันห่างกันวินาทีเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
ใจซึ่งกันจนเต็ม